Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jecha sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Nagaan Waaqayyoof tokkummaan hafuura qulqulluu bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu akkam jirtu jaallatamuuf kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa kun sagantaa maatiiti. Yeroo adda addaatti qophii maatii isiniif qabannee dhiyaachaa turre keessatti keessummaan adda addaa muuxannoof mudannoo jireenya isaanii nuuf ibsaa isinis irraa barachaadha kan walii wajjin turre. Har'as keessummaa addaa maatiidhaan qabadhee dhiyaadheen jira. Keessummaa maatii kootii har'aa of ibsanii gara sagantaa keenyaatti darbuu xiyyeeffannoon keenya maatiin keenya maatii biraarraa barumsa akka barataniidha. Isinis bakkuma jirtanitti sagantaa kanaan eebbifamaa nu faana turaadheen gara keessummaa keenyaatti sin dabarsa. Ayyamamoo taatanii sagantaa keenyaaf qophooftanii waan nu wajjin argamtaniif hedduun isin galateeffadha maqaa dhaggeeffattootaatiin. Egaa keessummaan kee eenyu naan jechuun hin hafu dhaggeeffattoonni keessummaa qaba dheera. Keessummoonni koof ibsitanii eegaltu dabaree maaniin gara keessan dhufa?
Tole, ani maqaan koo Buusaa Ittafaa jedhama. Dhalataa aanaanoolee kaabbaa lixa Wallaggaa jechuudha. Ganda baadiyyaa Dhaayibaa Addaaddoo jedhamtutti dhaladhee guddadhe. Amma immoo magaalaa Gimbii ganda duwwaa tokkoon jiraadha.
Galatooma, gara maatii lamaffaatti ceera.
Tole, maqaan koo Iddoo Ishee Mul'ataan jedhama. Kan hin dhaladhee Qallee Wallaggaa aanaa Laaloo Qilee. Kan hin guddadhe magaalaa Gimbii ganda duwwaa tokko ammas kanan jiraadhu asuma Gimbiidha jechuudha.
Galatooma, maal hojjetu maatiin? Meegaa gara imala sagantaa keenya isa kan biraatti tun darbin maal hojjetu Gimbiidhaan imalli jireenyaa gara Gimbii kana akka itti isin fidee fi hojii keessan xiqqoo waan nu caqastanii gara sattaanutti ceena.
Tole, ani Gimbii kanan jiraadhu amma hojii dhuunfaa koo hojjechaan jiraadha. Innis hojii gama fayyaa hojii wal ilaallatu jechuudha. Kilinikaa fi dunkaana qorichaa akkas raabsaa qorichaa qabna. Hojii kana irratti bobba'anii jiraachaa jirra.
Adde Iddoo Ishee Mul'ataa'o maal hojjetu?
Anillee akkasuma ogummaa fayyaan qaba. Walumaan taane hojii sana hojjennee jiraachaa irra hojii idilee keenya ogummaa fayyaa keenyaan hojjennee jiraanna.
Waaqayyoof galanna ta'uu har'agaa carraan ogeessota fayyaarra na baaseera. Maatiin lachuu ogeeyyii fayyaa gaafa ta'an immoo sagantaa keenya kanatti caalmaatti halluu gaarii akka inni qabaatu godhedheen abdii qaba. Egaa mee waa'ee sagantaa fayyaa wajjin wal qabatu gaafa qophii sagantaa fayyaa keenyaan yeroo bira walitti deebina. Har'a maatii irratti haa xiyyeeffannuuti. Ogeessonni fayyaa kun hojii keessatti wal argatan jennamoo waldaa keessatti wal argatan jennamoo attamiin gaa'illi kun ijaarame walii wajjin?
Tole, kan nu wal barre gama hojii wajjin wal qabatudha. Bara 2000 ani magaalaa Dambidoolloo buufata fayyaa Dambidoolloon hojjedhan ture. Isheen immoo asii kolleejjii saayinsii fayyaa Adiveentistiidha barumsa ishee xumurtee piraaktisiidhaaf achi dhufte. Ani immoo hojjetaa achiin ture. Achumattin arge. Gaaffii gaa'elaa gaafan dhiyeessuuf alas na keessumsiisuu hin dandeenye. Piraaktisiisee fixxee galtee sababa adeemsuma keessaa tole jechuun dhufee kanarraa wal agarra jechuudha.
Waan irraa hafe jira?
Waan irraa hafe kan biraan jiru kanumadha. Adeemsuma keessaa anis hojii makoofinee dhimma barumsa koofidha kan inni buufata fayyaa sanatti ergamee dhaqe. Inni immoo silumayyuu hojii idilee saaddoo sana hojiif deemee hojjechaa jira. Akkuma tasaa garuu fedhuma waaqayyoo ta'e fakkaata achitti wal argine. Kanumarraan adeemsuma keessa guyyaa keessa immoo gaa'ela dhaabbanne.
Waaqayyoof galannaa ta'u. Waggaa meeqa ta'eera manni kun erga ijaarame?
Tole, akkuma kitaabii hafuura raajii dubbatuttis wangeelli keenya jajuttis gaa'ela tun hundeessin dura haal dureen ilaalamuu qaban wantoota baay'ee ture jiras. Isa kana adda baafachuu fi waggoota baay'ee turre irra. gaafiin kun kan inni dhiyaate aan kan inni dhiyeesseef bara 2000 garuu gaa'elatti kan galle bara 2004 jechuudha waggaa 4 booddee.
Waaqayyoof galanna ta'u maalirraa baratan namoonni kanarraa jechuun mana turuu keessaniin gaabbii qabdu moo waan kun waan isin bilcheesse isin baase qaba tarii namoonni gaa'elatti adeeman kun sagantaan kun sagantaa maatii waan ta'eef al tokko tokko turuun qaawwinnuumu jira hariiroo gaa'elaa keessatti al tokko tokko immoo jarjaranii itti seenuutu qaawwaa adda addaa uumeen argina. Waan kana dhaggeeffatoota keenyaa fi utuu xiqqoo ballistanii eeyurraa jalqabu sister Iddoosh kanarraa wanti baratame jira gaabbii wayii jira.
Gaabbiin hin jiru egaa yaadi namaa namaa gara namaatti adda addaan akka kootti garuu akkuma inni kaasuu yaale akkuma afurri raajii jedhutti namni tokko gaa'elatti seenuu fi dhiirri tokko yookaan ijoolleen shamarranii tokko erga wal baranii booda haala isaanii walii wajjin kadhachuutiin walii wajjin mari'achuutiin dudduuba walii illee itti qoratanii amala walii illee baruudhaafi waggaan afurii akka kaa'amee jiru macaafumatu nu ajaja dhimmuma amantiiti kun jechuudha. Kanaaf wanta rakkoo ta'ullee waliin furaa deemuun boriif gaa'ila yeroo jedhamu arra gaa'ila hundeeffatanii bor immoo kan keessaa deeman miti. Yookaan immoo mana har'a ijaaranii bor immoo diigan miti gaa'illee wanta ta'eef yaada ofii bilcheeffatanii sammuu ofiis mariisisanii wanta hamaa ta'ellee yoon fakkeenyaaf amala hamaan qaballee yoon ta'e inni na gorsuuf illee yaada koo bilcheeffachuuf illee waggoonni kun barbaachisaadhaatu gara gaa'elaatti hin seeniin yookaan haadha ofiif abbaa ofii bira maatii biratu jiranii bakkeedhaan kara jaalala isa dhugaa kara jaalala isa kiristaanummaa wal qorachuun wal gorsuun waliin kadhachuun waliin deddeebi'uun baay'ee barbaachisaadha. Sana booda ergi haalli namaa mijatee haalli amala ofii amantiin ofii waan hundumtuu haala akka waaqayyoo barbaachisutti namaaf mijatee booda gara gaa'elaatti seenuun eebba guddaa qaba malee waan tokko gaabbii biraas hin qabu gara jal'ina kan biraattis wanta nama geessu miti. Manni akkuma nama kaasuu yaale gaa'ela jechuun manumadha amma lafa kanarra jiranitti waaqayyoo yeroo walitti nama fidu yoo duuti gargar nama baase malee wanti biraan gargar nama kan hin baasnedha. Kanaaf namni cal jedhee waama raafilii ta'e yaada qabatamaan taaneen gaa'ela dhaabuun gaa'elarra dhaabanii bor diigamuu ta'a wanta ta'eef irratti qorachuun barbaachisaadha. Kanaaf gaabbiin qabu haala bareedaatti nama geessa milkaa'inatti nama geessa tutturanii bakkeetti amala ofii deemsa ofii sirreeffatanii walis qoratanii mareedhaan itti seenuun.
Itti daballoo bobuusa.
Akkuma beekamu isheenis kaasaa turte wanta ta'eef gaa'elli si'a tokkittiidha kan uumamu. Wangeelli keenyas kan ajaju kanumadha. Kan sana boodaa namni lachuun yookaan abbaa farraa fi haati farraa utuu lubbuu fooniif lubbuu lafarra jiranii adda ba'uun hin danda'amu. Kanaaf iyyuu wanta kana sirriitti qoratanii wal ilaalanii keessa galuu murteessaadha. Kana keessatti yeroon jedhu wanti namni tokko jibbu jiraachuu mala ta'a. Wanta namni tokko jaallatu immoo jiraachuu mala ta'a qaama lachuu irraa jechuudha. Isa kana sirriitti wal baranii. Mareedhaan keessa galuun barbaachisaa akka ta'e beekamaadha. Kanaaf waggaa arfan kana keessatti amma turretti nuuni tokko ofii keenya lasillee ijoolleedha. Waaqayyo immoo yaada nuu kenneera waaqayyoo fagalatu anas haa ta'u ishees haa ta'u jarjarsuudhaan gara gaa'elaatti galuuf lachuun keenya yuwadaa waan akkasii hin qabnu moo akkamitti gaa'elli kun gaa'elaa gaarii ta'ee lafa kanarratti immoo amma jirrutti. Jannati shaakalli isaa gaa'ela keessatti lafa kanarratti akkamitti waan kana keessatti hirmaachuu dandeenya waan bareedaa ta'u tokko akkamitti jiraachuu dandeenya ati maal jaallattaa ati maal jibbitaa waan waliin jedhu gaaffii akkasii qabna turre isa kana keessatti waaqayyo nu gargaaree kana keessa dabarreerra inni kan biraan dhimma amantii wajjin wal qabatudha jechuudha. Dhimma amantii wajjin wal qabatu ani bara sana. Hagas mara hubannoo amantii hin qabuun ture yoon mani hordofaa dhaabbata kanaa ta'e iyyuu moor kana keessatti akka inni baay'ee cimuuf na gargaartetti isheen illee asiin galateeffadhe darbuun barbaada. Kana biraatiin namoota nu dura gaa'ela keessa turan paasteroonni illee jiru hojjetoonni wangeelaa illee jiru obboloota fuuraa illee jiru jechuudha namoonni gurguddaa ta'an umurii kan nu caalanii isaan kana gorsaaf deeggarsa gaafachaa turre jechuudha amma kana keessatti. Namoonni nu haasofsiisaa turre baay'een isaanii kan nu gorsaa turan jiru kan akka pastor Baqqaleefa kan akka obbo Shuma Guddinaafa isaan kun carraa kanaan galateeffachuun barbaada. Maaliifi namoota baay'ees gara dubbii kanaatti akka nami jabaatuuf fidaniiru nuunillee bu'aa isaanii jechuudha Waaqayyoo gaditti. Kanaaf isaan kana wajjinillee malee yeroo dheeraa qabna turre saalinillee nu gorsaa turanii baay'ee nu duukaa dhama'aa turanii akkasumas namoonni hiriyoota keenya ta'anis baay'ee jira wanta ta'eef isaan kanaan gorsa isaaniif deeggarsa isaaniitiin utubamnee Waaqayyoos nu gargaaree har'a geenyeerra. Walumaa galatti turanii Waaqayyoonis kadhatanii Waaqayyo wantichi sirri yoo ta'e haala mijeessaa deemanni kun beekamaadha. Wantoota hin ta'u jedhamee yaadama yoo jiraate immoo gufuu ta'a bor jedhee Waaqayyo kan beeku yookaan kan argu yoo jiraate immoo wantichi iyyuu hin kufa fiixaan hin bahu. Kanaafi turuun gaabbii tokko illee hin qabu. Gammachuu guddaa qaba. Gaa'ela booddee gaaffii ka'an isuma keessatti waggaa arfan sana keessatti xumuramu wanta ta'eefi wanta haaraa ta'e namatti mul'atu hin jiru jechuudha. Kanaaf turanii Waaqayyoonis eeggachuun, Waaqayyoonis kadhachuun, walis qorachuun, wal gorsuunis, wal jajjabeessuunis barbaachisaadha waan ta'eef turuun gaabbiin qabachuu barbaade.
Galatoomaa yaa dhugaadha. Barumsa guddaadha kan kanarraa barannu. Namni laabiraatoorii keessa galeen ilaalamu amma Waaqayyo isaaf ibsa adeemsuma keessa wal baraa deema namni Waaqa malee namni nama qoratee fixuu danda'u hin jiru. Kanaaf turtii keessaniin akkasiin caalmaatti walii keessanittis Waaqayyoottis wal jabeessaa dhuftan dhuga ba'iisa keessanirraa baraan jira. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa maatii har'aarratti akkuma dhagaa'aa turtan muuxannoo maatii obbo Buusaa Ittifaa fi Aadde Dooshee Mul'ataa irraa barachaa turtaniittu addatti immoo xiyyeeffannoon keenya gara gaa'ilaatti galuun fuula dura yeroo wal hubannaa dheeraa qabaachuun bu'aa akkamii akka qabu barnoota kanarraa barannee jirra. Sagantaan kun garuu hin xumuramne kan hafee sagantaa itti aanurratti isiniif qabannee dhiyaanna. Ammasitti ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaan nuuf tura.
Turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo Adventistii Addunyaa sagalee abdiiti.
Ayyaanni faraarri Waaqayyoo bakka isin jiraattan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota sagalee abdii akkam jirtu nagaa keessanii. Ni nagaa isiniif kenne bakka isin jiraattan haala hundumaa keessatti isin faana ta'e. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Yeroo darbee sagalee Waaqayyoo keessaa seera ba'uu boqonnaa 15 lakkoofsa 22 kaasnee ilaalaa turre. Keessumattiyyuu waa'ee bishaan hadhaa fi waa'ee guungumuu Israa'eliin kaasne ilaalaa turre jechuudha. Eertuu sana si yaadachiisuudhaafi seera ba'uu boqonnaa 15 lakkoofsa 22 irraa kana booddee Museen namoota Israa'el galaana diimaa biraan kaase isaan shuur lafa onaa keessa lixanii lafa onaa sana keessas guyyaa sadii yeroo adeeman bishaan hin arganne jedha. Lakkoofsa 23 irraa isaan iddoo maaraa jedhamu tokko yommuu ga'an bishaan maaraa hadhaa waan tureef dhuguu hin dandeenye. Kanarratti maqaan iddoo sanaa maaraa jedhamee moggaafame. Maaraa jechuun hadhaa jechuudha kan jedhu walii wajjin ilaalaa turre. Mee osoo sagalee Waaqayyoo bakka dhaabnee ittiin fufin mataa keenya gadi qabnee haa kadhan bakkuma jirutti. Ulfinni galanni waaqeffamuun hundinuu siif mala. Waaqa irratti lafa irratti bara baraan maqaan kee eebbifamu. Ulfina qabeessa abbaa keenya. Haala nuyi keessa jirru hundumaa keessatti nu eegdee ayyaana kee nu baasistee yeroo kana geenyee carraa qabaannee sagalee kee akka dhaggeeffannu nu gooteetta bara baraan ati eebbifame. Ammas immoo dhugaadhumatti sirraa baruu akka dandeenyuuf wanta jireenya keenya keessatti maaraa ta'e hadhaa ta'e wanta yaa Waaqayyo ulfina keetiif hin taane jireenya keenya keessaa daguugudee akka di balleessitu isa jireenya keenya keessatti nutti hadhaa immoo ofii keetii akka nu mi'eessituuf si kadhannu maqaa Yesuusinatti nu gargaare. Yeroon keenya barri keenyaa fi hundi nuti rakkatti kan eegame ta'u maqaa Yesuusiin ameen. Egaan kuma yeroo darbe kaasne maaraan bishaan hadhaa kan namni dhuguu hin dandeenye akka inni ta'e uummanni sun imala guyyaa sadiif halkan sadii booddee bakka kana yommuu ga'e dheebotanii waan dhugan yommuu dhaban Museetti yommuu isaan guunguman bishaan yommuu isaan gaafatan ilaale. Har'a tuqaa rakkina bakka sanatti isaan mudate wantoota gurguddaa sadii adda baafne akka nuyi ilaalluun barbaada. Sadan kana keessaa guyyaa har'aasa tokko ilaalla jechuudha. Kan jalqabaa rakkina yookaanis mudannoo isaanii isa hamaa sana ilaalla jechuudha. Maanni isaanirra ga'e kan jedhu. Lammaffaan immoo rakkoo isaanirra ga'e sanaa fi deebii uummanni sun kenne. Deebii akkamiidha kan isaan qormaata isaanirra ga'e yommuu maaraa bira ga'an deebii akkamii kennan. Inni sadaffaan immoo sababa kufaatii Israa'eliin ilaalla jechuudha. Guyyoota gara biraadha kan nuti ilaallu. Isaan kana keessaa rakkina isaanirra ga'e yommuu ilaallu dhugaadhumatti bishaan dhabuun isaanii keessattuu lafa onaa sana keessatti, gammoojjii sana keessatti, aduu nama gubu sana keessatti, lafa gaaddisi injira sana keessatti uummanni sun boo'uun Waaqayyo irratti guungumuun, Musee irratti guungumuun rakkinni isaanirra ga'e sun hundinuu dhugaadha. Kanammoo Waaqayyo akkuma yeroo darbe ilaalle ta'e jedheetu karaa maaraa sana karaa Siinaa lafa onaa sana keessa akka isaan darban taasise jechuudha. Qoree isaan ilaaluudhaaf kana godhee kan jedhu lakkoofsa 25 irratti yeroo darbe ilaalleerra waan ta'eef jechuudha. Waaqayyo egaa maaliif achirra isaan baasee, maaliif karaa maaraa isaan fidee, maaliif isaan eebossee, maaliif akka isaan qoraman godhe kan jedhuu fi wanta fooyya'aa isaaniif waan yaadee jiruuf sanarra waan caalu isaan baasuudhaaf jedheetu Waaqayyo qoree isaan ilaaluudhaaf kana godhe malee dhugaa dubbachuudhaaf Waaqayyo karaa biraa uummata sana akka isaan ba'an gochuu hin danda'a ture jechuudha. Haalli isaan keessa turan sun ulfaataadha. Eeyyee ulfaataadha. Akkamitti Waaqayyo achirra isaan baasere? Akkamitti Waaqayyo daandii sana keessa isaan geesse? Maaliif Waaqayyo maaraatti isaan geesse kan jedhu waan barbaadeef. Israa'eloonni maaraa dhandhamanii akka isaan ilaalan waan barbaadeef. Sababiinsaa fuula isaanii dura kan jiru biyya aannaniif damma yaastu. Kanaantu isaan eeggata. Kanaanitti galuudhaaf immoo bu'aa ba'iin isaan keessa darbuu qaban keessa tokko maaraadha waan ta'eef. Eeyyee uummanni sun galaana diimaa irree Waaqayyootiin gargar cite sana keessa kutee ce'eera. Gammadeera, faarfateera, ililcheera. Garuu yommuu bishaan dhaban immoo yommuu isaan guunguman ilaalla jechuudha. Guyyaa sadii dura waan Waaqayyo isaaniif godheef akkuma faarfatan, akkuma ililchan, akkuma gammadan sana ta'uu hin dandeenye. Firoottan koo tarii jireenya keenya keessatti wanti nutti hadhaa'e, jireenya keenya keessatti wanti nutti dukkanaa'e, jireenya keenya keessatti wanti nu gube akka nama barbadaarra ejjatee miila keenya kan nu waadu, keessa keenya kan nu waadu, kan nu yaaddessu, kan nu doorsisu, kan abdii nu kutachiisu wantoonni hedduun jiraachuu danda'u jechuudha. Ta'us hamma dhumaatti dhoo dhaabbanne Waaqayyo daandii ittiin nu ceesisu qaba jechuudha. Akkuma Qorontos keessatti Phaawulos ijoollee Waaqayyootti dubbatu inni isaanirra ga'e sun nu warra jiran warra har'aa kana nu qoqqobachiisuudhaafitu caafame jedha. Phaawulos isa tokkoffaa Qorontos boqonnaa 10 lakkoofsa 11 irraa yommuu dubbisnu maalidha? Wanti isaanirra ga'e sun, wanti kun hundinuu warra kaan qoqqobachuudhaaf isaanitti dhufe. Eenyutti? Saba Israa'elitti. Ni warri dhuma barichaarra ga'eef immoo barumsa akka ta'uuf caafame. Kanaafis namni dhaabbatee waan jiru itti fakkaatu akka hin kufnetti ofaa eeggatu. Kanaafis namni dhaabbatee waan jiru isatti fakkaate ofaa eeggatu akka hin kufnetti. Dhugaa dubbachuudhaaf Israa'el gaafa faarfate, gaafa Miiriyaam fa'a, Museen fa'a, Aroon fa'a faarfattoota kan biraa dabalatanii faarsanii iyyan rakkinni isaanii, qormaata isaanii achumatti waan dhume isaanitti fakkaate. Garuu oolee hin bulle. Guyyaa sadii booddee, sa'aatii 72 booddee qormaanni yommuu isaan irra ga'e yommuu isaan guunguman ilaalla jechuudha. Rakkinni, qorumsi kara maatii keenya, kara hojii keenya, kara jireenya hawaasummaa keenya, waldaadhuma keessatti waaqeffannu keessa, kara barnoota keenya kallattii adda addaatiin nutti dhufuu danda'a. Maalis yoo ta'e maal dhaabbachuun barbaachisaadha jechuudha. Dhaabbachuun hammam akka inni gaarii ta'e Museerraa barra jechuudha. Yoo sabni sun waan keessa ba'e, haala keessa ba'ee dhufe yoo irraanfate yoo Museen hin irraanfanne. Sababiin isaa yommuu uummanni Israa'el dhaqee isaanitti isatti iyye, yommuu isaan Musee irratti gonguman, Museen immoo gara Waaqayyootti iyye jedha wanta ta'eef sagalee Waaqayyoo jechuudha. Iyyee tarii wantoonni nuti hadhaa'amuu hadhaaniiru ta'uu danda'a. Achuma dhaabbannee kaleessa maalan ture yommuu rakkinni qorumsi narra ga'e Waaqayyo akkamittiin keessa na dabarse? jenne waaqayyoon kadhachuun isa kaleessanuuf ta'e yaadachuun barbaachisaa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf guyyoota muraasa kana gidduutti uummanni sun muddama keessa turan, cinqii keessa turan, haala hamaa keessa turan hin irraanfatu jedhamee hin yaadamu ture. Garuu yommuu dheebotani hin irraanfatan jechuudha. Eeyyee waaqayyo haala hadhaa ati amma akkamittan keessa ba'a kana jettu waaqayyo si irraanfachiisuu danda'a jechuudha. Faarfannaa boqonnaa 94 keessatti lakkoofsa 17 irratti yommuu itti dubbisnu Daawit garbichi waaqayyoo akkas jedha jechuudha. Utuu waaqayyo isaan faana hin taane ta'ee haa jedhanii sabni Israa'el jedhee jalqaba jechuudha Daawit. Maal jechuudha? Kan isaan geggeesse, kan galaana sana isaan ceesise, kan harka Fariyoon keessaa isaan baase utuu waaqayyoon hin taane ta'e silaa dhuguma jechuu danda'u turani, komachuu danda'u turan, guungumuu danda'u turani, waaqayyo irratti finciluu danda'u turan jechuu isaati jechuudha Daawit. Garuu sabni sun hagamillee yoo kana irraanfatan waaqayyo akkaataa kamiin Misrii akka isaan baase waan beekuuf raawwatee hin irraanfanne. Kasedha waaqayyo utuu ana hin gargaarre ta'e silaa yoowwana lubbuun koo biyya warra cal jedhanii keessa buufatti turte. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Utuu eenyuun hin gargaarre ta'eedha Daawiti. Utuu waaqayyoon hin gargaarre ta'e. Dhuguma obboleessa koo, obboleettii koo, abbaa koo, haadha koo, warri sagalee kana dhaggeeffattan utuu waaqayyo isin hin gargaarre ta'e guyyaa ishee amma, sekendii ishee amma keessa teessanii sagalee waaqayyoo kana dhaggeeffattanii hin argitan turtan. Waaqayyo inni sana hundumaa keessanuu isin dabarse, anaanis na dabarse, bara baraan maqaan isaa eebbifama. Utuu waaqayyo nun gargaarre ta'e, utuu nu faana hin taane ta'e dhugaadhumatti yeroo kana hin geenyu turre. Waa'ee seenaa isaanii yommuu yaadatu akkuma nama dubbachuudhaaf yaale faarfannaa boqonnaa 124 irratti inni gara keenya goree waaqayyo utuu ta'uudhaa baate haa jedhu sabni Israa'el. Yeroo namoonni nurratti ka'an inni gara keenya goree waaqayyo utuu ta'uudhaa baate silaa yeroo aariin isaanii nurratti boba'e sana isaan fayyaatti nu liqimsu turan. Silaa lolaan fuudhee nu sokka ture. Bishaanis lubbuu mataa keenya irra iyyaa'a ture. Silaa uursaan bishaanii mataa keenya irra iyyaa'a ture jedha Daawit. Seenaan kun seenaa uummanni Israa'el akkaataa isaanitti galaana diimaa ce'an sana nu yaadachiisa jechuudha. Waaqayyo gara keenya hin gorre, tuni nu hin gargaarre, utuu inni jireenya keenyaa fi hin dhaabbanne ta'ee yeroo kana hin geenyu turre. Uummanni Israa'el tu waaqayyo isaan faana hin jiraanne galaana sana hin ce'an turan jechuudha. Waaqayyo mana Fariyoonitti uummata bishaan gabrummaadhaan isaaniif kennamu bishaan gaarii dhugaa turan garuu gabrummaa keessa turan nyaatas nyaata gaarii argatu turan jireenyi isaan keessa jiraatan suni waan garaa isaaniitiif ta'u ture garuu gabrummaatti jiru waaqayyo achi keessa isaan baasu barbaade. Namoota tokko tokkoof haalli isaan keessa jiran gabrummaa ittiin fakkaatu waan nyaataniif waan dhuganiif garuu bilisummaa isaan waaqeffachuudhaaf qaban. Bilisummaa isaa isaan waaqayyoo isaanii wajjiniin deddeebi'uudhaaf qaban ulfina waaqayyootiif hin ta'u yoo ta'e sun gabrummaadha jechuudha. Obboloota ko haala akkamii keessa jirtu? Sagalee kana gara xumuraattu tuun fideen al tokkoo fi daqiiqaa tokkoof waa'ee ofii keessanii akkasii yaaddan hin barbaada. Haalli isin keessa jirtan haala ulfaataa, haala abdii kutachiisaa akkuma maaraa hadhaa galgalas ganamas boo'icha galgalas ganamas yaaddoo. Kallattii bitaaf mirgaan fuulduraan dugda duubaan yommuu ilaaltan dukkana quba hin keessifne fakkaatee isinitti mul'achuu danda'a. Waaqayyo inni yeroo hiriyoonni keessan isin biraa dhuman, yeroo namoonni balaadhaan isin biraa dhuman, yeroo namoonni dhukkubaan isin biraa gidiraa argan, inni eegee arraan isin ga'e. Ammallee haala isin keessa jirtan, haala isin doorsisu, haala isin yaaddessu, haala isinitti ulfaate kana keessa isin ceesisuudhaaf. Ifa akkasin agartan gochuudhaaf dabartanii ceetanii galata waaqayyo akkasin himtan gochuudhaaf inni danda'aadha. Isa gadi dhiisnaa, isa gadi dhiifnaan garuu, duuba laallaan garuu, isa biraa deebinaan garuu salphina wanna ta'eef obboloota ko. Waaqayyo ija afuuraa nuuf hawwan. Jireenya keenya keessatti wanti hamaan, wanti fokkisaan waan keessa dabarre yoo irraanfanne jechuudha. Akkaataa itti dhufne adda nageenya yoo irraanfanne irraa kan hafe inni borii. Inni har'aa nu yaaddessu nun sodaachisu jechuudha. Anis yeroo kana sagalee waaqayyoo kana keessatti akkasin hamilee godhattanii dhaabbattaniin isin jajjabeessuu barbaada. Eeyyee Halinni keessa jirru dukkana'a, hadda'a, ulfaata, abdii kan nama kutachiisu ta'uu danda'a. Waaqayyo seenaa jijjiira. Waaqayyo haala hundumaa haaraa godha. Waaqayyo isa nuyi itti abdii kutanne, isa nutti dukkanaa'e hundumaa ifatti jijjiiruu danda'a. Inni utubaa duumessaatiin akka aduun isaan hin gubne guyyaa gaaddisa ta'eef, inni halkan immoo utubaa ibiddaatiin ifa isaaniif ta'e siifis anaafis ifa ta'uu danda'a. Wanti har'a nutti dukkanaa'e Waaqayyoon nuu ifuu danda'a. Waaqayyo sagalee kana akka nu eebbisuuf yeroo gara biraa akka itti deebinuuf mataa keenya gadi qabanne kadhachuudhaan sagalee Waaqayyo kana har'aaf goolamna. Galanni siifa ta'u, ulfinni siifa ta'u bara baraan maqaan kee eebbifamu. Eeyyee haalli kee yoo dukkanaa'e, haalli kee ulfaataa yoo ta'e, haalli kee hadhaa yoo ta'e, haalli ati keessa jirtu kan abdiisi kutachiisu yoo ta'e iyyuu ani si wajjiniin hin jira jetteetta. Sagalee keetiin nu jajjabeessiteetta. Ati maaraa anatu mi'eesse jireenya kee keessatti kan isa hadhaa iyyuu anammayyuu nan mi'eessa nuun jetteetta. Sagalee kana waan nutti dubbatteef. Anattis waan dubbatteef, dhaggeeffattoota keenyattis waan dubbatteef bara baraan maqaan kee eebbifamu. Ammoo haala jirru keessatti siif namni amma xumuraatti dhaabbachuu ati nu dandeessisi. Sagalee dhageenya nuuf eebbisi. Yeroo taanutti deebinee sagalee kee dhaggeeffachuu akka dandeenyuuf nu gargaari. Qaalama kee gooftaa Yesuus. Amen.
Wantummaa dhaabuusa tanaaf qabee. Michuu koo nageenya dachee nagaa dhaabee jeeqamtu keessatti suura barbaachisaa naaf laata yerootti jaalallee koota kee oduu alaalaarraa dhaga'ee sin jaalli isa namni himuun maqaa kee ol hin qabu. Of irraa kan argee harka gaarummaate mana afaan qaba Yesuusaa maqaa kee Atanaaf kattaa koo ol qaba kannaati naan arguu diinni koo.
Sagantaa keenyatti eebbifama akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaaddan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan.
Waan baay'ee na abdadhee dandeettii namaarra. Baay'ees qaba michoota hundumaarraa alleen adda mannaan hundumtuus na jibbe amala koof jedhee qofaatti na dhiise siitu na fayyisee.